Pois mira, eu adícome ao miyuki, que o miyuki é unha técnica xaponesa que consiste en coser unhas pequenas pedras que se chaman delicas e van cosidas unha a unha e según como se cosan, como se combinen, fórmase todo o que se pode ver na mesa e de todo hai pendentes, pulseras, colares, de todo e calquer tipo de forma, pois por exemplo temos unhas pulseiras con forma de puzzle, unhas pulseiras con forma de corazón, un pendente coa bandeira de Galicia, unhas suaniñas, hai absolutamente de todo. E tamén se collen en cargas, claro. Se alguén quere algunha peza específica, pois, por exemplo, a mafalda, que se vende moito, teño o conxunto completo, colar, pulseira, pendentes, se me din, mira, ma podes facer co vestido en azul? Fago co vestido en azul, o que pidan.
Como te decidiste polo miyuki?
Pois, mira, comecei de forma completamente autodidacta, cando rematei a carreira, era como unha evasión. Xa en época de exames era como necesito desconectar, pois facía
un hobby, non?
Exacto, exacto. E cando rematei a carreira estive traballando moitos anos no campo de administración, pero para nos momentos de ocio, de relax, nos momentos libres adicábame a isto. E tanto facía, tanto me gustaba que dixen, pois vou probar. E aquí estou, desde fai, buf, xa perdín a conta.
Xa levo
moitos anos. Moitos anos, sí, sí.
Que a túa primeira feira de artesanía?
Non, xa levo moitas, moitas as espaldas. Móvome por toda Galicia, tamén por fora de Galicia. O próximo mes, por exemplo, marcho para Valladolid. E vamos onde van chamando. Ao principio sí que tiña eu que chamar, pero agora xa, cando levas uns anos, xa te chaman directamente para que vayas, porque ademais o meu traballo non moita xente o fai, é unha artesanía complicada que leva moito tempo e a xente non se dedica a ela. Entón é un traballo moi vistoso que gusta, entón chamanme, alabou.
Esta arte do miyuki pois encarecerá un pouco as ollas, non sei, os produtos, encareceos.
Non, a ver, eu intento axustar moito. Eu xa compro o material, os materiais, as delicas, compro por maior e intento axustar moito, porque ademais, sobre todo no tempo que estamos, entendo perfectamente que a xente non era como antes, que por exemplo, a ver, hai de todo aquí, hai pulseiras de 5 euros, que non é caro, pero hai xente que lle costa moito. Entón, intento axustar moito para que alguén que lle guste, un neno que non pase sen ela, sabes? Entón, axusto moitos precios grazas a que podo comprar o por maior.
Bueno, pois Eugenia, xa por último, desde aquí, desde o micrófono de Radio Fene, dille a xente que queira comprar os teus produtos, a túa arte, como pode facer, como se pode adquirir, como se pode poñer en contacto contigo.
Vale, bueno, pois no día de hoxe poden vir hasta aquí, hasta Fene, que vamos a estar hasta as 8. E despois deste día, pois no meu caso, podense poñer en contacto comigo polas redes sociais, polo Facebook ou por Instagram, na Artesanía Nía. Poñen Artesanía Nía, esa é a primeira páxina cunha mariposa azul, que son eu. E aí se poden poñer en contacto comigo, fago envíos, e senón en calquera de outras feiras artesanías nas que me atopen por aí.
Pois moitas gracias, Eugenia.
Gracias a vos, bo día.